Dobré ráno, drahí bratia a sestry. No neviem, či už je ráno, ale som určite rád, že znovu sa môžeme takto stretávať pri Božom slove. A chcem sa dnes pýtať, kto je Ježiš? Alebo možno inak, v koho verím? V koho veríme? Keď pred mnohými rokmi som sa mohol aj so spolu s rodičmi starať o nášho dedka, ktorý zomieral, tak tvárou v tvár smrti človek sa pýta, prečo som tu žil, aký bol zmysel môjho života. A apoštol Pavol nám vraví, ak Ježiš nevstal z mŕtvych, jedzme, píme, aj tak zomrieme. A mohol som vidieť aj v tých rozhovoroch, ktoré som mal s mojim dedkom, že on, vysoko morálny a mravný človek, ktorý veľa dokázal, na konci života to všetko zhodnotil, bolo to na nič. Radšej som si mal ten život užiť, aj tak zomriem. Dnes sme v čase pred Vianocami a budeme opäť počuť mnoho o Ježiškovi. Ľudia milujú Ježiška, to malé krásne dieťa, toho maličkého Boha, ktorý nekladie si žiadne nároky na náš život. A častokrát si povieme, že to je zlé, proste my neveríme v Ježiška, ale aj my, kresťania, veríme v Ježiša, ktorý je našim priateľom, ktorý nám má pomáhať, ktorý nás má chrániť, ktorý nás má viesť, ktorý nám má slúžiť. Však on za nás zomrel predsa. On je našim pomocníkom. A musíme vyznať, že častokrát sme oklamaní tým, čo nám diabol tak podsúva, že ty si stredom vesmíru, Boh tebe má slúžiť, Boh teba má zachraňovať, Boh teba má ochraňovať, Boh ti má dávať dobrú kariéru a príjemný život a ty si tu máš v tom všetkom nejako tak hovieť. Drahí bratia, sestry, milí hostia, otvorme si Božie slovo, nájdeme si Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitolu a budeme tam čítať veľmi známy príbeh o Jánovi Krstiteľovi, ktorý tiež tesne pred koncom svojho života má pochybnosti o Ježišovi. Otvorme si Evanjelium podľa Matúša 11. kapitolu a mene Božom môžeme čítať 2. až 6. verš. Poslovia Jána Krstiteľa. Keď Ján počul v žalári o Kristovi skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov, aby sa ho spýtali. Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? Ježiš im odpovedal, choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi stávajú a chudobným sa ohlasuje evanjelium. Blahoslavený je, kto sa nepohoršuje na mne. Toľko je z Božieho slova. Môžete sa posadiť. Drahí bratia, sestry, Ján Krstiteľ bol tvrdý chlapík. Žil v ťažkých podmienkach v púšti, nekompromisne hlásal Božie slovo, keď zbadal, že aj mnohí farizeji a saduceji sa prichádzajú ku nemu dať krstiť, povedal im, vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť pred budúcim hnevom? Čo viac, Ján dokonca dohováral kráľovi Herodesovi, keď mu povedal, nesmie žiť so ženou svojho brata. Nebali by sme sa aj my dnes povedať vplyvným ľuďom, že sú hadi a na verejnosti pred všetkými povedať premiérovi alebo prezidentovi, že smilní? Herodes Antipas bol rozporúplnou postavičkou. Na jednej strane sa Jána bál, lebo si uvedomoval, že je to spravodlivý a svätý muž a chránil ho. Keď ho počúval, často bol v rozpachoch, no predsa ho rád počúval. A na druhej strane vidíme, že čo je veľa, to je veľa. Herodesovo okolie cítilo sa byť ohrozené Jánovými rečami. Samotný Herodes miloval moc, ženy a život v luxuse. Vo svojej zvrátenosti zašiel až tak ďaleko, že sa mu zapáčila jeho nevlastná dcéra a ponúkol jej za tanec čokoľvek, hoci by to bola aj polovica kráľovstva. Herodes bol rímskym prokurátorom v Galilei. On nemal kráľovstvo. On len spravoval časť rímskej provincie. Ani dnes nemôže premiér slúbiť niekomu, že mu dá pol krajiny, ktorú spravuje. Herodes slúbil niečo, čo nemohol splniť. Herodes sa tak predstavuje ako samolúbý, nemravný, nemorálny a skazený človek. Bol opakom Jána Krstiteľa. Preto zatknutie Jána Krstiteľa Herodesom bolo výsmechom spravodlivosti a prichádzajúcemu Božiemu kráľovstvu. Väzenie Jánovi poskytlo dosť času na premýšľanie. Čo sa to deje s tým Ježišom? Uzdravuje chorých, zaoberá sa tými najbiednejšími, ale podstatné veci mu unikajú. Jána Krstiteľa poznal celý národ a teraz bola najlepšia príležitosť ukázať národu, prečo Ježiš prišiel. Ján svedčí o Ježišovi, že je mocnejší ako ja, ale Ježiš sa vôbec nespráva ako mocný človek. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom, ale pri pohľade na Ježiša o ohni nemôže byť ani zmienka. Má v ruke vejačku a prečistí namlatené zrno, pšenicu zhromaždí do sýpky, no plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Ale Ježiš vôbec nejaví snahu páliť plevy, akým bol Herodes v neuhasiteľnom ohni. Ján mal jasnú predstavu o Mesiášovi, o tom, ako by mal konať, a preto posiela k Ježišovi svojich učeníkov, aby sa ho spýtali, ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? A čo mu Ježiš odpovedá? Ján sa dopočul o Ježišovi skutkov a znova dostáva len tú istú odpoveď, ktorú už dávno pozná. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi stávajú a chudobným sa ohlasuje evanjelium. Blahoslavený je ten, ktorý sa nepohoršuje na mne. Ján naplnil svoje poslanie, ktoré tu mal naplniť. Urobil všetko správne a predsa akú odmenu dostal? Väzenie a smrť. Podobne odpovedá Eliáš Hospodinovi, keď bol prenasledovaný. Čo tu robíš, Eliáš? Odvetil. Príliš som horlil za Hospodina, Boha zástupov, lebo Izraeliti opustili tvoju zmluvu, zrúcali tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali mečom. Takže som zostal iba sám. Snažia sa však i mňa pripraviť o život. Akú odmenu dostal Eliáš za to, že konal Božie dielo? Išlo mu o život. A hovorí v takej skleslosti, príliš som horlil za Hospodina. Eliáš ľutuje to, že horlil za Hospodina? Hovorí, príliš som horlil za Hospodina. A podobne, keď učeníci sa s Pánom Ježišom Kristom plavia cez Galilejské jazero a čelia smrti tvárou v tvár, pýtajú sa niečo podobné. Tu strhla sa silná búrka s výchricou a vlny sa valili na loď, takže sa až naplňala. Ježiš však spal na vankúši v zadnej časti lode. Zobudili ho a povedali mu, učiteľ, nedbáš, že hynieme. Ján Krstiteľ, Eliáš, učeníci čeliac smrti, pýtajú sa takú všeludskú otázku. Bože, záleží ti na mne? Si milujúci Boh, ktorý sa staráš? Ježišu, si Bohom? Si Mesiáš, ktorý ma prišiel zachrániť? Drahí bratia, sestry, Ján bol zavraždený, pretože bol sťatý bez súdu. Vražda je hriech a preto sa môžeme pýtať, prečo Ježiš tomuto zjavnému zlu sa nepostavil a prečo nezasiahol. V liste Jakuba sa píše, a tak to môže robiť dobre a nerobí, má hriech. Mal Ježiš moc zasiahnuť do tej situácie? Čo v tejto situácii, keď Ján bol popravený, spravil Ježiš? Keď sa na celú situáciu pozrieme ľudskými očami, dospejeme logicky len ku dvom možnostiam. Buď je Ježiš všemohúci Boh, ktorému však nezáleží na Jánovom živote, alebo je dobrý učiteľ, milujúci človek, ktorý však nemal moc zasiahnuť do tej situácie, nemal moc sa postaviť Herodesovi. Máme nejakú inú možnosť? Prečo Ježiš nezasiahol? Prečo Ježiš nezasiahne do mnohých situácií, ktoré sa dejú, keď umierajú ľudia a nezomierajú zlí ľudia? Ján vôbec nebol zlý. Však on naplnil všetko až do bodky. Nič neostalo nenaplnené v jeho službe. A predsa bol zavraždený. Ježiš je buď všemohúci, ale nemilujúci, alebo milujúci, ale nie všemohúci. Tvárou v tvár človek nevie uveriť v milujúceho a súčasne vo všemohúceho Boha. Bože, kde si bol? Kde si bol, keď v koncentračných táboroch zahynulo 6 miliónov Židov? Ak si všemohúci, prečo si nezasiahol? Mohol toto dopustiť milujúci Boh? Boh už bol mnohokrát obžalovaný, dokonca aj odsúdený, ale on sa nepotrebuje obhajovať. Podobne ako v situácii, kde bol Ján Krstiteľ, bol aj Job. Podobne ako Jánovi Krstiteľovi sa Pán Ježiš Kristus neospravedlňuje, ani mu nevysvetľuje, prečo? Prečo je v tom žalári? Prečo bude zavraždený? Podobne aj Job prišiel o všetky svoje deti, prišiel o majetok a v ťažkej chorobe preklína deň svojho narodenia. A čo hovorí Hospodin Jobovi? Ľutuje ho? Alebo sa mu ospravedlňuje za utrpenie? Hospodin prehovoril ku Jobovi. Bude sa vari hašteri vyhádať so všemohúcim? Ten, kto obžalúva Boha, nech odpovie. Job odpovedal Hospodinovi takto. Pozri, čože ja ti dám, taký som nepatrný. Ako ti odpoviem? Kladiem si ruku na ústa. Raz som už prehovoril, ale už sa neozvem. Ba aj druhý raz, ale už nebudem pokračovať. Neskôr v prorokovi Izaiášovi Hospodin hovorí, lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a moje cesty nie sú vaše cesty, znie výrok Hospodinov. Ale ako nebesa prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky prevyšujú vaše myšlienky. Platí to pre Jána, platí to pre Joba, pre Eliáša, platí to pre teba a platí to aj pre mňa, že Boha nenachytáme na hruškách. My nie sme tí, ktorí by sme ho mohli obžalovávať a súdiť. My nie sme ani tí, ktorý by sme vedeli a pochopiť a spoznať, kto je Boh. Sme príliš malí, sme príliš obmedzení, aby sme vedeli spoznať a pochopiť Božie konanie. Boh koná paradoxne a prekvapivo a nekompromisne. Napriek všetkým pochybnostiam, obžalobám a súdom, Boh ukázal svoju pravú podstatu všemohúceho a súčasne milujúceho Boha v momente, keď zomiera Pán Ježiš Kristus na kríži. Je Boh všemohúci a milujúci? Odpovedal nám v písme veľmi jasne. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. V jednom krátkom verši je vypovedané tak mnoho. Náš Boh nás miluje tak, ako miloval svojho syna. Náš Boh je všemohúci, pretože porazil diabla a smrť a dal nám večný život. Náš Boh a Pán Ježiš Kristus je tak silný, že unesie hriechy celého sveta. Možno sa nám to ľahko povie, ale my nevieme, čo sú to hriechy celého sveta, ktoré nesie Pán Ježiš Kristus na sebe. Jozef Mengele zavražil v koncentračných táboroch viac ako 1000 ľudí. Jeho život sa končí v depresiách a alkohole, pretože nemohol už viac znášať tú ťaž tej viny a svoje hriechy. Na konci života už nemohol vôbec ani spať a zomiera v úplnom chaose a depresii. Kto z nás by uniesol hriechy celého sveta, ak nie len všemohúci Boh? Kto z nás vie pochopiť tú obrovskú Božiu lásku, že náš život má cenu Božieho života, cenu Syna Božieho? Kto to dokáže pochopiť? Kto dokáže pochopiť Ježišovu obeť a vzkriesenie? Kto dokáže pochopiť, aká to bola neočakávaná a úžasná udalosť? Ján ani učeníci si vôbec nevedeli predstaviť, že Boh vyrieši problém zla takýmto neočakávaným spôsobom. Ján a učeníci predpokladali, že Pán Ježiš Kristus príde, chopí sa moci a obnoví Izrael v tej plnej sláve, po ktorej oni túžili. Že vyženie Herodesa a jemu podobných z Izraela, že prečistí namlatené zrno a pšenicu zhromaždí do sýpky a plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Ján videl Izrael ako zasľúbenú krajinu, ako sýpku, kde sa má zhromaždiť to zrno, ktoré je dobré, ktoré predstavuje tých spravodlivých a dobrých ľudí. A vidíme, že starozmluvné požehnania sa viazali ku zasľúbenej krajine, ku dobrej úrode, ku rodu, k rodine a tak ďalej. Drahí bratia a sestry, musíme sa sami seba pýtať, aké máme dnes očakávanie od Ježiša. Kto je tento Ježiš, ktorý tu je, o ktorom čítame v písmach? Prosíme Ježiša, aby nás požehnal, aby nás zachránil, aby sme tu na tejto zemi mohli žiť večne? Prosíme Ježiša, aby zničil tých zlých, aby nám dal zapravdu. V našom myslení predpokladáme, že my sme tí dobrí a Pán Boh má zničiť tých zlých. Má zničiť zlodejov, násilníkov, podvodníkov. Prosíme, aby Boh zasiahol a očistil túto zem od tohto všetkého zla a potom tu bude raj na tejto zemi. Ak by však Boh v tejto chvíli zničil všetko zlo, musím sa pýtať samého seba, čo by zo mňa zostalo. Plním zákon na 100%, vyhoviem všetkému, čo povedal Boh. A môžem sa dovolávať tak zničenia zla a nezákonnosti. Drahí bratia, sestry, milí hostia, my vôbec nechápeme, čo je zlo a čo je hriech. A ako hlboko zasiahlo túto zem, ako hlboko zasiahlo nás a kde až v akých hlbinách našich sa nachádza. My vôbec nechápeme, aký sa zúrivý boj odohráva mimo túto našu realitu niekde v tom duchovnom svete. Preto Pán Ježiš Kristus obracia náš zrak ku nebesiam. A nehovorí, že sa tu budeme mať dobre na tejto zemi. Že nám tu bude príjemne. Nesľubuje nám nejakú prosperitu. Ale Pán Ježiš Kristus pripomína v 10. kapitole, tesne pred týmto príbehom, ktorý sme čítali o Jánovi, jednu dôležitú vec. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu, aj telo zahubiť v pekle. Na inom mieste v Evanjeliu podľa Jána Pán Ježiš Kristus hovorí: Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. V liste Rímskym sa píše: Ale ak sme deti, sme aj dedičia. Sme Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli aj spolu oslávení. Budúca sláva usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa už na nás má zjaviť. Lebo stvorenstvo túžobne čaká na zjavenie Božích synov. A v liste Timoteovi sa píše: Všetci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi, budú prenasledovaní. A v skutkoch apoštolov, apoštoli dodávajú, tam učeníkov posilňovali na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a pripomínali im, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. Drahí bratia, sestry, milí hostia, musíme sa pýtať na záver, kto je Ježiš? Čo od neho očakávame? Očakávame od neho príjemný život? Jánova otázka stojí dnes aj pred každým jedným z nás. Toto je Ježiš, ktorého čakám. Upieram svoj zrak do neba, alebo som sa zabýval tu na tejto zemi. Budem Ježiša nasledovať, aj keby ma to malo stať život? Pred 3 týždňami sme sa modlili za prenasledovanú cirkev. A v tom svedectve o kresťanoch v Sýrii bola výpoveď jednej matky. Povedala veľmi vážne slova, že oni rátajú s tým, že ich tí islamisti môžu zabiť a že môžu zabiť aj tie jej deti. A pýtala sa, či je dobrou matkou, keď zomrie pre Ježiša a tie deti tu ostanú ako siroty. Alebo či je dobrou matkou, ak nezaprie Ježiša a tí zlí ľudia zabijú jej deti. Pán Ježiš Kristus v 10. kapitole Evanjelium podľa Matúša hovorí veľmi vážne slova. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. A musíme už len dodať Ježišove slova z prečítaného textu. Blahoslavený je ten, kto sa nepohoršuje na mne. Ak vidíme Ježiša ako silného a milujúceho Boha, ktorý má však plný nárok na náš život, kto sa nepohorší. Je možno jednoduchšie fyzicky zomrieť pre Ježiša, ako niekedy mu dať všetko, keď žijeme v blahobite. Amen.